Ja, I sidder jo lidt langt nede, sådan der med at få øjenkontakt, men vi har et godt overblik alligevel, har vi ikke det? Er den her lidt høj? Sådan så, ja, er det bedre nu? Det er sådan, det er jer, der sådan har brug for den, det er jer, der jo sådan må indikere, om den fungerer godt nok. Det er godt. Tak for invitationen til at komme, og for velkomsten, og for fordi du også tog mig og det her med i din bøn for, at det her må blive en aften, som bliver til oplysning, opbyggelse, udfordring, opmuntring for os alle sammen. Jeg skal sige, at jeg sådan er mødt op i mine vandrestøvler, og der ligger egentlig ikke noget budskab i det der med vandrestøvlerne, men det er rigtigt, at jeg kommer fra Fur, hvor vi havde fået lov i den her uge at låne et hus, og så blev jeg ringet op og siger, at der var noget med et møde i Durup. Og så tænkte jeg nok, at måske havde jeg sådan i mit hoved tænkt, at ikke alle møder her i foråret bare er sløjfet på grund af corona. Men det var det jo så heldigvis ikke. Og så var det da heldigt, at jeg ikke var taget til Ærø på ferie, og så skulle køre derned fra, men at jeg bare skulle komme fra Fur og så hertil. Og jeg havde noget at tænke, at jeg skulle forberede mig og tage ting og sager med, men jeg havde ikke lige tænkt på at få nogle andre sko med, så nu møder jeg altså op i mine vandrestøvler herinde og tænker, det gør vel ikke nogen forskel. Men nu har jeg sagt det, og så behøver vi ikke snakke mere om vandrestøvler og Fur og sådan noget der. Godt. Og når jeg synes, at det her det skulle handle om den sammenhæng, som jeg mener der er, mellem påske og pinse, at det er en sammenhæng, som sådan bliver endnu tydeligere, hvis man ved lidt om, hvordan jøder fejrer pinse, og hvorfor jøder fejrer pinse. Og så tænkte jeg, det er jo ikke så lang tid siden, vi sang i al sin glans, nu stråler solen, og selv fejrede pinse, så må ikke det lige at blive lidt ved pinsen egentlig kan være okay for i aften. Det er i hvert fald ud fra sådan nogle tanker, at jeg har valgt det her emne, at pinsen godt må sådan være med os lidt endnu, og at det, som jeg vil sige, kan sige lidt mere om, skal den lidt væk, sådan her, flot, om kan kaste lidt nyt lys ind over vores pinse, når vi ser den i lyset af den jødiske pinse. Og faktisk er det sådan i år, at vores pinse, fredag, pinse, lørdag deromkring, altså anden pinsedag, præcis var det tidspunkt, hvor man i en jødisk kalender fejrede pinse, altså jødisk pinse. Så altså pinse fredag, pinse lørdag, var det også pinse i Jerusalem, altså sådan som jøder fejrer pinse. Og det er jo sjovt med de der bibelske navne for vores fester, påske, pinse, og det er jo især de to, at måske tænker vi på den, at det har noget at gøre med Jesus, Helligånden. Og det er jo for så vidt også rigtigt med navnene på festerne. Dem har vi altså lånt fra den jødiske kalender, hvor påske jo betyder det at gå forbi, nemlig dødsenglen, som gik forbi israeliternes hus i Egypten. Og pinse, penta, har noget at gøre med 50, nemlig de 50 dage, der er mellem påske og pinse. Så pinse er jo noget, som jøder har fejret altid, og vi har så bare lånt deres navn for den fest, vi fejrer, når vi fejrer, at Gud sender sin hellige ånd. Men er der egentlig nogen sammenhæng mellem det, som er historien bag jødernes pinse, og så vores pinse? Og det er det, der er min påstand, at det er der. Og at pinsen måske kommer til at betyde noget mere for nogle dybere rødder, når vi opdager den der sammenhæng mellem jødisk pinse og vores pinse. Nu har jeg sagt lidt om, at man lige har fejret pinse i Jerusalem, og det er lidt som med vores pinse også, at nu har vi jo i Danmark noget, der hedder anden pinsedag. Det er faktisk, ved I godt, det er vi næsten de eneste i verden, der har noget, der hedder anden pinsedag. Hvis I tager til Tyskland, eller tager til Sverige, eller sådan noget, så hedder det bare pinsedag, og de får ikke fri om mandagen. Men det gør vi jo i en dansk sammenhæng. Vi har både anden juledag, anden påskedag, anden pinsedag. Men det er sådan noget, fagforeningen er glad for så får de fridag, ekstra fridag. Men pinsen er jo egentlig en kort fest. Det er også måske den fest, som hvis man sådan spørger almindelige danskere, hvad er pinse, så ved de mindst om den fest. Og i en jødisk sammenhæng, der er pinsen også bare en enkelt dag. Ja, den starter så, så man får halvanden fridag ud af det. Men det er ikke nogen lang fest. Det er ikke som påsken, der var en hel uge, eller løvhyttefesten, der var en hel uge. Pinsen er også hurtigt forbi, når det gælder en jødisk fest. Og det er jo så spørgsmålet, om den er så hurtigt forbi, som det er. Hvis vi nu havde været i Israel, hvordan kunne vi så kende pinsen? Hvordan kunne man se, at det var pinse? Jeg har en israelsk veninde i Aarhus, som er studerer i Aarhus. Og hun er jesustroende jøde, altså messiansk jøde. Så jeg spurgte hende, hvad forbinder du med pinse? Og så siger hun så, det er noget med at skyde med vandpistoler og smide med vandballoner. Nå, det er altså sådan noget, som børn, jødiske børn gør, når det er pinse. Noget med vand. Noget med vand, som betyder nyt liv, som så bliver i en jødisk tradition til, at man smider med vandballoner og skyder med vandpistoler. Det andet, som hun sagde, hun forbinder med pinse, det er, at vi spiser altid noget, som har med mælk og ost at gøre. I ved, på samme måde som vi spiser brunkager til jul og rødkål og sådan noget, så er mange fester forbundet med noget mad. Og i vores jul er jo i hvert fald i den grad traditionsbundet op på mad. Og det er de jødiske fester også. Og jødisk pinse, så spiser man ostekage og ostepandekage og sådan noget. Så det forbandt hun med pinse. Nu skal vi så prøve, om vi lidt senere kan finde ud af, er der en god forklaring på det? Og I ved, nogle gange så er sådan nogle forklaringer, de er sådan nogle efterrationaliseringer. Vi gør det her, hvorfor gør vi det? Og så finder vi en historie, som kan forklare, hvorfor vi gør det. Ved I, hvorfor der er mandelgave i, hvorfor der er en mandel i rigsalemangen? Har I nogensinde fået rigsalemang juleaften uden en mandel? Du har ikke altid fået den, men du har let efter den. Ja, ja. Nå, jeg ved ikke, men der er sikkert en eller anden forklaring, det der. Nå. Okay. Jødisk pinse. Den falder altså også 50 dage efter påske. Og nu skal jeg spørge, hvis nu man skal tælle ned til noget, hvad er så det vigtige? Er det det, man tæller ned fra, eller det, man tæller ned til? Når børn har en julekalender i december måned, er det så den 1. december, der er vigtig, eller er det den sidste i kalenderen, der er vigtig? Ja, altså vi tæller altid ned til noget, ikke også? Altså det, man starter fra, det er én ting, men det er der, hvor vi når hen, når vi er færdige med at tælle, at skatten den gemmer sig. Det er der, det gode, de kommer. Kender I sådan den der med, jeg husker nogen, som var inde som soldat, så havde man sådan et centimetermål, man klippede af efterhånden, så man vidste, nu var der ikke flere dage på, og så var man fri. Ikke? Altså, vi tæller ned til noget. Det er jo interessant så, fordi hvis man skal tælle, okay, nej, spørg, hvilken fest er den vigtigste i jeres sådan forståelse, påske eller pinse? Pinse, ja, okay. Hvorfor? Så har det hele ikke været noget. Og alligevel tror jeg, at vores bevidsthed, at påske, den var vigtigere, ikke også? Altså Jesu død, Jesu lidelse, Jesu opstandelse, korset, påske. Og pinse, ja, den kommer så sådan derefter. Men igen, hvis det er sådan, at man skal tælle ned, ikke fra påske, men til pinse, så siger det måske noget om, at skatten ligger gemt i pinsen. Og i hvert fald er det også sådan i den jødiske kalender, at man tæller fra påske til pinse. Og faktisk så er det i pinsen, at gaven ligger og venter. Nå, kan man se det, når man sådan læser i det gamle testamente, hvor vi jo har omtalt pinse? Det kapitel, man skal sådan hæfte sig ved, det er i 3. Mosebog. Det er sådan en festkapitel, der står alle festerne omtalt, og det gør påskefesten også, og det gør pinsefesten også. Der står, at når du er færdig med at fejre påske, så skal du tælle 7 uger, og så kommer pinsen. Og så er der beskrevet, hvad der sådan sker derimellem. Jamen egentlig så er det en høstfest. Altså høsten af byg starter, ja, ro starter, og så slutter den med hvedehøsten. Og der går sådan cirka 7 uger fra den første kornsort er moden til den sidste kornsort er moden. Så i jødisk sammenhæng, så er tiden mellem påske og pinse er høsttid. Og så er man færdig med at høste, når vi når til pinse. En af de bøger, som man altid læser i synagogen, når man fejrer pinse, det er den der høstfortælling, som vi har i Det Gamle Testamente, nemlig Ruths bog, som jo samler aks ud på Boas' mark. En sådan høstfortælling. Den hører den her tid til. Og når vi læser i Det Gamle Testamente i 3. Mosebog, så får vi bare at vide, at så er høsten fra dertil og dertil. Så det er en høsttid. Ikke mere forklaring egentlig, når vi læser 3. Mosebog. Men så er der noget sjovt noget, som vi skal prøve at lægge mærke til, og noget, som står allerede i Mosebøgerne, altså inden der bliver bygget et tempel, og som sådan en begyndelse til, hvad der skal ske i det her tabernakel, som man skal bygge efter, at man er kommet ud i ørkenen og vandrer ind, til man kommer til forjættet land. Så der sker noget, og nu bliver vi jo mindet om her til indledning, at Jesus han er første grøden af de opstandne. Hvor kommer det der ord første grøde egentlig fra? Hvad er første grøden for noget? Det allerførste næ, det skulle bringes ind til templet. Og det skulle præsterne så stå og svinge foran alteret. Og det står der sådan her i 3. Mosebog. Når I kommer ind i det land, som jeg vil give jer, og høster kornet, så skal I bringe det første næ af jeres høst til præsten. Og han skal foretage svingninger med næet for Herrens ansigt, for at I kan opnå hans velbehag. Så det er altså sådan et takkeoffer til Gud, som man bringer, og det skal være det allerførste, som man høster, det giver man væk. Og svinger det for ned, inden I kan, og hvornår skal man gøre det? Det skal man gøre dagen efter sabbaten i påsken. Hvad er dagen efter sabbaten i påsken? Det er den første dag i ugen. Fordi altså sabbaten, den slutter jo ugen, så den første dag efter sabbaten i påsken, det er den første dag i ugen. Ringer der nogen klokker hos jer, når jeg siger den første dag i ugen efter sabbaten i påske? Det er påskedag, det er Jesu opstandelse. Så prøv en gang lige at gå med til Jerusalem på det tidspunkt, hvor templet var. Og så kan I altså op på tempelpladsen se, hvordan israelitterne er kommet med de første næ, som de har høstet. Og når det så er sabbaten er forbi, så går præsten ind foran alteret, og så svinger han det her næ foran i en taknemmelighed til Gud over høsten, og som et udtryk for, at førstegrøden er din, og så er resten også dit, Gud. Men det får vi lov til at bruge. Så førstegrøden er ligesom panten på, at det hele høsten hører med. Det skete op på tempelpladsen i Jerusalem, den dag, som vi kalder for påskemorgen. Den første dag i ugen efter sabbaten i påsken. Vi ved jo meget bedre om noget andet, som skete på samme tidspunkt. Nemlig, at nogle kvinder gik ikke op på tempelpladsen, men gik uden for byens port, ud til det sted, hvor de 2-3 dage forinden havde overværet, hvordan deres herre og mester var blevet korsfæstet. Kvinderne var blevet der, havde set, hvordan Nikodemus og Josef og Arimathea havde fået lov at tage Jesu lægeme ned, havde svøbt ham i det her lagen sammen med alle de der urter, som Nikodemus havde sørget for. 50 kilo var der. Og så var de ellers gået hjem, og så tænkte de, jamen vi fik jo aldrig lov til at gøre vores, og nu vil de så ud og gøre det færdigt. Så op på tempelpladsen, der står præsten og svinger det her næ, som han kalder for førstegrøden. Ude ved graven, der har Gud oprejst Kristus som førstegrøden af de hensovede, som et tegn på, at sådan som han er opstået, skal vi også opstå. Så de to ting, de sker samtidig, og så tæller vi ellers frem nu 50 dage. Fordi når vi så læser lidt videre i 3. Mosebog, så står der sådan her, så skal I tælle 7 uger frem fra dagen efter sabbaten, altså den første dag i ugen, den dag I bringer svingningsned, der skal gå 7 uger. I skal tælle 50 dage frem til den 7. sabbat, og så skal I bringe Herren et nyt offer. Nu ikke bare et ne, men nu 2 brød, som er bagt af alt det korn, som er blevet høstet. Så det ene ne bliver altså til de 2 brød. Kristus som den opstandende bliver til, hvad skal man sige, noget mere, når vi når frem til pinsen. Så i Jerusalem skete der noget, og jeg er sikker på, at på det tidspunkt, så var der ikke nogen, der forbandt de 2 begivenheder. De skete bare som sådan. Men Paulus hjælper jo også til at forbinde de der 2 begivenheder. At sådan som der er en første grøde i høsten, som tilhører Gud, sådan er Kristus en første grøde af den høst, som tilhører Gud, og hvoraf resten skal følge med. Og det er det løfte, som vi har, at sådan som Kristus er opstået som en første grøde, så skal vi, der hører ham til, også opstå til evigt liv sammen med ham. Og det er den vej, der er mellem påske og pinse, eller førstegrøden. Pludselig så får førstegrøden en anden betydning, når vi husker, hvad præsterne havde gang i, og hvad kvinderne havde gang i. Og at Gud lader de 2 begivenheder tolke hinanden. Vi ved ikke, hvad der sker. Er det noget, vi skal gøre noget ved? Vi håber, det går over sig selv. Vi fortsætter. Skal vi ikke det? Ja. Nå. Så pinsen er altså en høstfest med et første grøde, og der er en sammenhæng mellem påske og pinse. Man skal tælle de her 50 dage imellem de her 2 ting. Så kunne man godt tænke sig, når nu alle andre jødiske fester fortæller om noget, som Gud har gjort med sit folk, altså er frelseshistorie. Starter med Egypten, udfrielsen af Egypten, når jøder fejrer påske, så fortæller man historien om, hvordan Gud med stor styrke og vældig arm friede os ud af Egypten og førte os ud af slaveriet og ud på den anden side. Så der er en anden stor fest, som jøder fejrer, nemlig løvhyttefesten. Der fortæller man en anden historie, nemlig om, hvordan Gud under hele ørkenvandringen. Ved vi, hvad det er for noget? Ja. Er det noget mikrofon, vi skal slukke for? Er det den her, der er galt med, tror jeg? Den blinker også, som om den ikke har batteri nok, måske, eller sådan noget.
Jo, det skal der være.
Nå, det skal være, okay. Skal vi prøve at... Jamen, jeg er bunden, så ja. Nu skal jeg lige finde ud af, når jeg snakker sådan her, jeg der i særlig har brug for er den okay? Ja, godt. Det spørgsmål, som jeg kunne tænke mig, at vi skulle prøve at finde svar på, det er, hvis påsken fortæller historien om udvandringen af Egypten, og den sidste fest, nemlig løvhyttefesten, fortæller om ørkenvandringen, og hvordan Gud passede på sit folk, og hele tiden var sammen med sit folk, og der ikke var noget, der skilte mellem ham, sådan så at løvhyttefesten også bliver den der fest, vi glæder os til en gang at skulle opleve, når alt bliver godt igen, altså den sidste fest, den eskatologiske fest, den himmelske fest. Hvad er det så for en fest, eller hvad er det så for en begivenhed, som pinsen skal markere? Hvis påske er udgangen af Egypten, og hvis løvhyttefesten er ørkenvandringen, hvad er det så for en stor begivenhed, der ligger imellem de 2 ting? Er nogen, der har lyst til at gætte?
Altså, ved høsten,
der
har vi omkring
det pinse. Ja, men det er noget, som Gud gør med sig for. Det er ikke en høstfest. Ja, det er, men det er i Gamle Testamente, vi skal finde en historie. Nej, det er heller ikke det. Det var de kommende over. Nej, det er pagtslutningen på Sinai. Selvfølgelig, siger jeg. Ja, selvfølgelig
var det den næste store begivenhed. Gud slutter pagt med sit folk på Sinai. Det er sådan, at når man, altså har vi været for 2.000 år siden og været i Jerusalem og fejret pinse, så vil man ikke så meget have tænkt på, at nu var hvedehøsten slut. Nej, så vil man have tænkt på, at nu fejrer vi det, at Gud har sluttet en pagt med os og gjort os til sit folk. Det er kernen i pinsefejringen, og sådan var det allerede på Jesu tid. Det er svært, når man læser i 3. Mosebog at se det, men vi ved fra andre jødiske kilder, at sådan var det. Og ved hvad, hvis I havde været med på en tur til Jerusalem i pinsen, så ville I også have kunne set, hvordan der er ingen, der går i seng pinseaften. Jeg ved ikke, om det er derfra, vi har det der med, at man skal være op for at se pinsesolen, der danser eller sådan noget der. Men det der med, at man skal holde sig vågen. I hvert fald er det sådan, at religiøse jøder, de vælger ikke at gå i seng pinsedag. Altså man bliver op hele natten. Jo, siger man, for det var den dag, himlen var åben. Det var der, Gud kom ned og mødtes med Moses og talte til ham og gav os pagten. Vi skal sandelig ikke sove, når himlen er åben. Vi skal holde os vågen. Og derfor kan man kun trænge 3, 4, 5, 6 om morgenen, kan man se masser af religiøse jøder på gaden en sådan pinsemorgen, fordi pinse er blevet til den fest, man markerer, at Gud sluttede pagt med sit folk på Sinai-bjerget. Og så kan man sige, har det overhovedet noget med de der 50 dage at gøre? Altså nu kan vi jo prøve at se, hvornår det er, vi når frem til Sinai-bjerget. Når vi er i 2. Mosebog, og det er jo der, vi har historien om pagtslutningen på Sinai, det er der, vi har de 10 bud, og det er efter, at de er kommet over det røde hav, og de har vandret, de har skældt ud over, at der ikke er nok vand, og de har begrædt sig over, at det skulle hellere være blevet hjemme i Egypten og sådan noget. Men så står der sådan her i kapitel 19, og det er der, vi har optakten til de 10 bud og pagtslutningen på Sinai. Der står der sådan her, i den tredje måned, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, netop den dag, kom de til Sinais ørken. Hvornår fejrer man påske? Altså, hvor i måneden er vi, når man fejrer påske? Man er altid midt i måneden. Det er altid den 14. Nisan, den 15. Nisan. Der er altid fuldmåne, når jøder fejrer påske. Og hvis nu man fejrer, når det er fuldmåne, så vil sige, at så er man midt i måneden. Fordi den starter med, at der ikke er nogen måne. Det slutter med, at månen den dør. Midt i måneden, så er det fuldmåne. Okay, så har vi altså 2 uger tilbage af den første måned. Ikke også, fordi jøder fejrer altid påske i den første måned i år. Der er 2 uger tilbage af den måned. Og nu står der sådan her, at det var den første uge i den tredje måned. Okay, så har vi altså en hel måned. Det er så 4 mere uger. Så har vi 2 plus 4. 6. Og så har vi den 7. uge til, at pagtslutningen på Sinai finder sted. Så ved I hvad? Det er faktisk ikke kun mellem byghøst og hvedehøst, der skal være 7 uger. Nej, fra udgangen af Egypten til pagtslutningen på Sinai, der er der også 7 uger. Så når jøder fejrer pinse, ja, så er det en høstfest, men det er også pagtslutningen på Sinai, som fejres der. At Gud ud af en flok forhutlede slaver tog sig et folk og gjorde det til sit folk og stiftede en pagt med dem og sagde, I skal være mit folk. Og nu skal jeg sige jer, hvordan I skal leve, sådan så alle folk kan se, hvem jeg er. I skal, ved at leve i den pagt, som jeg slutter med jer, så skal I demonstrere, hvordan jeg er. I skal vise, hvad der er min vilje, hvad der bor i mit hjerte, hvad der er ret og hvad der er rigtigt. Og så får vi de 10 bud, som viser, og alt det andet, som følger med derefter. Guds folk tæller fra påske til pinse. Og påsken, udfrielsen af Egypten, den fuldendes, når Gud slutter et pagt med sit folk. Det siger noget om, hvad det er, Gud vil med, at han frelser og frier en flok forhutlede slaver ud af gamle. Han vil gøre dem til sit folk. Han vil demonstrere for hele verden, hvem han er og hvad der bor i hans hjerte. Han vil noget mere. Han vil en relation. Han vil et liv. Han vil noget, som peger fremad. Og sådan er påsken også i vores forståelse, at Gud frier os ud af syndens og dødens slaveri, men han gør det jo for at gøre os til sine, for at vi skal leve i en relation med ham, for at vi skal være hans folk, for at vi skal demonstrere, hvem han er, den Gud, som frier ud af synd og død og elendighed og sætter os over i en helt ny virkelighed. På samme måde som israelitterne skulle demonstrere, hvad det er for en Gud, der har friet os ud af slaveriet ved at leve i den pagt, sådan er påsken også noget, som fuldendes, når Gud, hvad skal man sige, giver os et nyt hjerte og gør os til sine. Er det ikke interessant, at efter at Gud har friet sit folk ud af Egypten, og efter at han har sluttet pagt med dem på Sinai, og sagt, så nu skal I vandre gennem ørkenen og komme til det forjættede land, og der skal I leve som mit folk i det land, som jeg har givet til jer, så går der rigtig lang tid. Og der går egentlig rigtig lang tid lige der ved Sinai bjerg, for de kan ikke komme afsted, før de har bygget det der tabernakel. For Gud siger, jeg vil bo hos jer. Jeg vil være midt i jeres midte. Jeg vil være sammen med jer. Men Gud vidste jo også, at en hellig Gud og et syndigt folk, det går ikke. Det kan ikke. Med mindre Gud selv sætter sig imellem. Med mindre Gud selv gør det der mødested muligt. Og derfor indrettes der et tempel, derfor indrettes der et tabernakel, derfor er der et mødested, hvor en hellig Gud og et folk, som det jo viste sig skulle være et syndigt folk, stadigvæk kan være en relation. Der er et alter, der er et mødested, og det mødested, det rejser Guds folk altid med rundt igennem ørkenvandringen, som en sky om dagen, som en ildsøjle om natten, og når den bryder op, så bryder tabernaklet op, og så rejste folket videre. På mange måder, så viser hele den der historie om, hvordan pagtslutningen på Sinai bliver til en tid, hvor tabernaklet skal bygges, siger noget om, hvor vigtigt det er for Gud, og hvor vigtigt det er for Gud, at han kan bo midt i blandt os, og være hos os, men ved også, at så må han selv sørge for, at det kan blive muligt. For det bliver ikke ved vores hellighed, det bliver ikke ved vores, hvad skal man sige, retskaffenhed, men det bliver ved, at han kommer, slår sit telt op midt i blandt os, og bor hos os, og skaber det der mødested, hvor forsoningens alter altid er med os. Hvor forsoningens sted altid er forudsætningen for, at Gud og hans folk kan være sammen. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi så skulle prøve at se det her i lyset af vores pinse. I vores pinsefejring. Og hvis I nu skulle beskrive for mig, sådan som I kender beretningen fra Apostlenes Gerninger. Det er jo i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Vi har historien om, hvordan Gud sender sin Helligånd. Hvad er det for nogle billeder? Hvad sker der i den der historie? Prøv gang og hvad kan man se? Hvad kan man høre? Hvad kan man opleve, hvis man havde været i Jerusalem for 2.000 år siden den der pinsemorgen? Ja, vi har jo historien fortalt i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Og kan I huske, det er noget med buller og torden og lyn og ild og sådan nogle ting. Jeg skal prøve at læse det her. Da pinsedag kom, så har vi først den der med, så var de alle forsamlet. De var jo stadigvæk i det der hus, som de havde været siden Kristi Himmelfarens dag, og været der i bøn, som Gud havde sagt. Og så står der sådan her, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for den, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af den. Og de blev alle fyldt af Helligånden og begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem. Okay, det er pinse. Alle de her jøder, som er samlet i Jerusalem, de har lige fejret pinse. Pinse til minde om, at Gud gav dem pagten på Sinai og sluttede pagt med dem og ville gøre dem til sit folk. Den her beskrivelse her, hvad har det fået dem til at tænke på? Tror I, det er første gang sådan noget som det her sker? Eller er der en parallel til det her? Og nu spørger jeg jo sådan på en sådan måde, I er nødt til at sige, ja, det er der nok, ikke også? Og nu vil jeg vise jer, hvor den her parallel, den er henne. Okay, det var noget med buller, det var noget med torden, det var noget med lyn, det var noget med tunger af ild, det var noget med jorden, der rystede og sådan noget. Og prøv en gang at høre, hvad der skete, da Gud sluttede pagt med sit folk på Sinai bjerg. Og se, om I kan se en sammenhæng. Der står sådan her. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen se til vejr som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede, stor rædsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Og lidt senere så står der sådan her, hele folket oplevede tordenbragen og lynglimten og hornklangen, og de så bjerget lyde i røg, de rystede og blev stående på lang afstand. Og så siger det Moses, han skal tale til os. Kan I se, hvordan, da det der sker, den der pinsemorgen for disciplen, så er der en, der siger, hov, hvornår var det lige det der, det også skete? Nå ja, det er jo det, vi lige har fejret, nemlig at Gud sluttede en pagt med os ved Sinai bjerg, og gjorde os til sit folk, og fyldte, hvad skal man sige, hele vores lejr med sit nærvær, fordi han lod et tabernakel bygge, så han kunne flytte ind, og altid være sammen med os. Sådan som Gud handlede på Sinai ved at gøre dem til sit folk og slutte en pagt med dem og flytte ind hos dem, sådan er det, Gud fornyer sin pagt med sit folk, når han pinse lader sin Helligånd komme og flytte ind hos os og slutter en pagt med os og siger, det er derfor, at min søn døde på korset og opstod igen, for at I skal være mit folk og leve i den pagt, som jeg vil slutte med jer. Man har nogle gange kaldt pinse for kirkens fødselsdag. Jeg var i kirken i Fur her i sidste uge ind og se, og der var sådan stadigvæk det, som havde været til deres pinsegudstjeneste. Jeg ved ikke, er det sådan en skik, man gør her, der var flag i kirken? Nej. Men det var der faktisk. I alle stolerækkerne var der et lille flag. Næsten som sådan en fødselsdagsfest. Og egentlig altså, så er pinse jo nogle gange blevet kaldt for kirkens fødselsdag. Jeg har lyst til, at vi måske i stedet for, og nu er det jo, hvad dag er, tror jeg, er det i morgen? Det er grundlovsdag, ja. At vi i stedet for kalder pinsen for kirkens grundlovsdag. Altså, at det er her, vi bliver mindet om, hvad det er for en grundlov, vi har. Hvad det er for en pagt, vi er en del af. Så skal vi ikke i stedet for kalde pinsen for kirkens grundlovsfest. For ved I hvad? Det var slet ikke noget nyt, det som skete pinsedag. Der blev egentlig ikke født noget nyt. Det var ikke der, kirken blev til. For ved I hvad? Vi har altid, hele tiden, været med i Guds tanker. Når Gud har tænkt tanker helt fra begyndelsen, helt fra da han kalder Abraham til, at han skal være en velsignelse for alle jordens slægter. Helt fra den gang af har Gud tænkt tanker med os, om at vi også skulle være en del af det folk. Det er ikke noget nyt, det er ikke noget, der kommer til. Alt det, vi kan vide om Gud igennem historien i det gamle testamente, om hans trofasthed, hans barmhjertighed, hans udholdenhed, hans omsorg osv., det er den Gud, vi tilhører. Det er den Gud, vi kender. Og det er også vores historie. Os, som gennem Jesus er blevet en del af Guds folk. Han har hele tiden tænkt frelses tanker med os. Det er ikke noget nyt. Men han viser nu, giver os nu, hvad skal man sige, på ny sin grundlov. Når vi læser videre i Apostlenes Gerninger, så er der jo en tekst, som bliver brugt, og som vi også læser, når vi holder pinse, til pinsegudstjenesten, nemlig teksten fra Joels bog. En profeti om, at det skal ske i de sidste dage, siger Gud, jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker, jeres sønner og døtre skal profetere osv. I kender den der beretning, og Peter siger, det var det, der skete. Nu opfylder Gud det, som han hele tiden har lovet. Ved hvad? Jeg tænker egentlig, at der var en anden tekst, som Gud også kunne have lavet Peter bruge den der pinsemorgen i Jerusalem. Nemlig den bog, som vi har i ikke bog, den tekst, som vi har i Jeremias' bog, i Jeremias 31, der er der nemlig også en tekst, som kunne passe til den her dag. En tekst, hvor Gud siger, ja, jeg har givet jer min lov på nogle stentavler på Sinai bjerg, og det er det, som er min vilje med jer. Det er det folk, jeg ønsker, I skal være. Det er derfor, jeg vil bo hos jer og være hos jer. I skal demonstrere for hele verden, hvad der bor i mit hjerte, hvad det er, jeg længes efter, at velsigne alle folkeslag, sådan som han sagde til Abraham. Men Gud vidste også, at det var et skrøbeligt folk, han havde sig. Et syndigt folk. Og derfor siger han allerede hos profeterne, der skal komme en tid, hvor jeg vil være Gud for alle Israels slægter, og de skal sige, dette siger Herren. Og så taler han om, hvordan han vil stifte en ny pagt med dem. Nu kigger jeg lige efter. Og hvor han så taler om, nu skal jeg skrive min lov, ikke på stentavler, men jeg skal skrive den i jeres hjerter, på kødtavler. For I skal være mit folk, og jeg vil bo hos jer, og I skal være min ejendom. Det er det, som Gud siger, når han taler der i Jeremias. Og det kunne også være en tekst, som Peter havde mindet disciplene om den der pinsedag. Og i hvert fald er det en tekst, som vi kan minde os selv om, når vi fejrer pinse. At sådan som Gud lod påsken i Egypten blive til en ny påske, da Jesus lider og dør og opstår for os, så lod han Sinai-pakten skrevet på stentavler blive til en ny pagt med os, skrevet i vores hjerter med kødtavler. Så ved I hvad? Påsken, vi synger nogle gange, hvad er det, vi synger i den her sang? Vi synger den der, nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Og så siger vi, nej, det passer ikke, og så videre. Men ved I hvad? Vi kunne godt synge, nu er det påske, og påsken varer lige til pinse. Fordi det er pinsen, der fuldender det, som Gud vil med sin frelseshandling i verden. Nemlig, at han vil, at vi skal være hans. Vi skal være hans folk, og vi skal leve i en pagt med ham. Og derfor vil han skrive sin lov på vores hjerter, give os kødhjerter i stedet for stenhjerter. Og sådan som tabernaklet skulle være det sted for Israels folk gennem hele ørkenvandringen, hvor Gud altid kunne være til stede, og hvor der var mulighed for synd, for syndoffer, for tilgivelse, fordi forsoningens alter var der. Sådan har Gud også sagt, at han selv vil flytte ind, og så vil han tabernakle, så vil han telte hos os og være midt i vores midte. Gud ønsker meget mere end bare at give os en grundlov og sige, her er grundloven, gå så, gør så, som jeg siger. Gud vil noget mere med sin grundlov og sin relation til os, nemlig han vil et fællesskab. Han vil, at vi skal hænge sammen med ham. Han vil, at han skal flytte ind hos os. Og vi skal, med det liv, som vi lever, være hans tempel. Det der tempel, som var engang, der er ikke noget tempel. Og Paulus gør meget ud af at sige, nej, for vi er hans tempel. Han vil bo i os. Han vil være i os. Han vil leve igennem os. Guds nærvær, som det fællesskab, der er. En pagtslutning, som blev til historie, som var brug for den der nye pagt, fordi den blev brudt. En pagt, som ikke er på stentavler, men som skrives i vores hjerter. Det, som vi kan lære, når vi tænker på pinsen i den her måde. Nogle gange så kan vi blive sådan lidt forskrækket, at pinsen ikke noget med helligånd. Er ikke nogen, der har mere helligånd end andre? Nogen, der kan tale i tunge? Og er de mere kristne end andre? Og er det det, hende pinsen handler om? Og er der ikke noget, der hedder pinsekirke osv.? Er de sådan mere pinse? Nej, ved hvad? Gud har givet sin ånd til os alle. Og det er den, der fuldender påskens begivenheder. Fuldender Guds frelsesplan med os. Gud flytter ind hos os i pinsen. Det andet, vi kan lære, det er, at sådan som Kristus påskemorgen stod op som førstegrøden, og sådan som det der ene næ, det nåede vi nåede frem til pinse, var blevet til to brød, sådan er Jesu opstandelse blevet til Guds menighed på jord, som vi er en del af. Og så er der en tredje ting, som, I ved, det er egentlig meget synligt, når man sådan får beskrevet, hvad der sker der i pinsen. Det tordner, og det lyner, og man kan se ild og tunge og sådan noget. Der står egentlig, hvis man sådan oversætter direkte, at de kunne se Guds ord. Og så tænker jeg, altså ord, skal man ikke bruge ørerne? Altså, hvis det er noget med Guds ord, så skal man bruge ørerne for at høre det. Kan man se ord? Ja, eller også så var det simpelthen, det var så fysisk, det var så synligt næsten, så, at man kunne se ord. Jeg tror, der ligger en anden ting i det, måske en dybere forståelse, det er, at Gud lod ordet blive kød og tog bolig iblandt os. Vi kan se Guds ord, for Gud er en Gud, som taler, men det, som Gud siger, er også det, som han gør. Og han bliver synlig midt iblandt os, for han lader sit ord blive til sin søn, så han viser os, hvem han er og hvordan han er. Guds ord kan vi se. Vi kan se det i det, som han gør. Vi kan se det i den måde, som han handler på. Og Gud har stadigvæk et ønske om, at hans ord må kunne ses. Forstået på den måde, at os, som kender Guds ord, som er skabt og frelst og friet til at være hans folk, at vi må leve liv, som gør, at andre kan se Guds ord. Altså kan se, hvem Gud er. For jøderne dengang, der var stod det, at de kunne se Guds ord, fordi så fysisk, så synligt var det, det rystede, og der var ild og sådan, ikke også? Og så har rabbinerne tænkt på, hvad vil det sige, at man kan høre Guds ord, og man kan se Guds ord? Jamen det er, fordi Gud vil med sit folk, når han sender det, have, at vi skal demonstrere, hvem Gud er. Guds ord skal kunne ses i de liv, som vi lever. For det er den måde, også andre kan få kontakt med, kan få nysgerrighed, kan komme ind under Guds ords påvirkning. Og så er det jo, og det er den sidste ting, jeg vil sige om pinse, vores pinse, jødes pinse, hvad vi kan lære i lyset af den, at pinse var høsttid. Og så står der egentlig, at fra pinsen, der blev man ved med at, hvad skal man sige, at høste førstegrøden ind, helt til man nåede til løvhyttefesten. Det var så førstegrøden af vin, det var førstegrøden af granatæbler, det var førstegrøden af oliven, det var førstegrøden af honning, det var førstegrøden af dadler, for alt hele den der høst, den er. Og den slutter så, hvad skal man sige, når Gud samler sit folk i sin løvhytte. Sådan er det også for os, nu når Gud har sendt sin ånd, høsttid. Altså det er også tid til at samle alt det ind, som tilhører Gud. Og egentlig er det jo sådan, at ingen er skabt uden med den hensigt at være i en relation til Gud. Og Gud er stadigvæk i gang med at høste ind i sit rige. Så os, som kender ham og som tror på ham, vi er også i lyset af, at Gud med sin helligånd flytter ind hos os, blevet, hvad skal man sige, fået kraft til at være Guds høstfolk. Det er høsttid. Så fire ting, bare for at sige dem igen. At Guds frelsesplan, den fuldendes, når han med sin helligånd giver os kraft og styrke til at leve som dem, han har friet os ud til at være. Gud slutter pagt, ikke med en flok slaver, som ikke selv kan sige noget, men med frie mennesker, som i kærlighed kan tage imod hans pagt. Pinsen gør påsken færdig. Det andet, Kristus som førstegrøden, er et garanti, et bevis på, at alt det hele skal høstes ind. Han er førstegrøden, vores håb, sådan som resten også skal komme. Førstegrøden er en garanti for hele høsten. Det tredje, Guds ord skal høres, men Guds ord skal også kunne ses. Og det må kunne ses i dem, som lever med Guds ord og de liv, som vi lever. Og endelig for det fjerde, at pinse indvarsler høst, og Gud er stadigvæk i gang med sin høst for alle dem, som han har skabt i sit billede til sin relation. Lad os bede sammen. Far, vi takker dig, at du har ikke overladt os til os selv, men du er kommet til os. Det er du gennem din søn, gennem dit ord, det er du gennem din ånd. Far, tak, at du er den, som bringer fornyelse. Og du bringer den ind i vores liv, ind i vores fællesskaber, ind i vores sammenhæng. Og far, vi har et råb og en bøn til dig, og det er, at du vil forny os, at vi må kunne høre og se dit ord, og se Jesus som den, der viser, hvem du er. Men her, vi beder os om, at du vil hjælpe dit folk, som vi hører til, til os at leve liv, som gør, at andre mennesker kan se dig. Far, tak, at nogen har delt historien om, hvem du er, hvordan du handler med os. Her, gør os til høstfolk, som også er med til at gøre den grøde, som du høster ind, endnu større. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.